რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი მოსული ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი გადაცემაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, ამის გარშემო გიამბობთ.
თუმცა პროტესტის მთავარ საბაბს მოცემულ სიტუაციაში წარმოადგენდა მრავალწლიანი ხეების მოჭრა ყაზბეგის უძდაურში, სადაც კომპანია ორბი სასტუმრო საშენებას გეგმავს. შიმშილობა თავდაპირველად პარტიზანი მებაღეობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნატა ფერაძემ დაიწყო.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე ძირფასო მსმენელებო შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენთ რუბრიკას, რომელშიც თქვენ სტერილებს და კომენტარს გამოვეხმაურებით. დღეს როგორც ყოველთვის ყოველ კვირა დღეს შემოგთავაზებთ დღიურებს, ამჯერად თავისი დღიურები დაგვიწერა ლუბა გოლოვინამ. ის უკვე მესამე ოლიმპიური თამაშების მონაწილე სპორტსმენია, ბატუტზე ხტომელი. ლუბა გოლოვინა, გიამბობთ რა გადახდა და რა განიცადა ამ კვირაში?
ასე მეგონა თბილისის ქუჩებში რომ გავიდოდი, ყველა იტყოდა: აი ის გოგონა, რომელმაც მედალი ვერ მოიპოვა. ჩემზე მეტად არავის უნდოდა, მედლით ჩამოსულიყავი საქართველოში.
ესე გავიმეორებთ ერთ ჩვენს სიუჟეტს, რომელიც მეათე სტუდიაში გავიდა იმის შესახებ, თუ რა ფენომენია, როცა ადამიანი ცხოველის გალიაში შეჭრას ცდილობს. ესეთი რამ თბილისის ზოოპარკში არ თუ იშვიათია და ფსიქოლოგები მიზელებენ ამაზე ჩვენს ეთერში. და სულ ბოლოს კი ახალგაზრდულ გადაცემას მოისმენთ. ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპი რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. ახლა მეტრს დაუსწრებთ ლელა კუნჭულიას, მან გადაავლო გასულ კვირას თვალი, რა მოხდა საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ თუ კულტურულ ცხოვრებაში, ამის შესახებ გიამბობთ.
გასულ კვირაში ისევ გრძელდებოდა ნებათა ღელვა თბილისის მერიის მისამართით. გარემოს დამცველების სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის შიმშილობის გზით, აპროტესტებდნენ ხეების მოჭრას თბილისის ტერიტორიაზე. თუმცა პროტესტის მთავარ საბაბს მოცემულ სიტუაციაში წარმოადგენდა მრავალწლიანი ხეების მოჭრა ყაზბეგის უძდაურში, სადაც კომპანია ორბი სასტუმრო საშენებას გეგმავს. შიმშილობა თავდაპირველად პარტიზანი მებაღეობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნატა ფერაძემ დაიწყო, ხოლო შემდეგ მას სხვა გარემოს დამცველებიც შეუერთნენ. მას შემდეგ, რაც სასწრაფო დახმარების არაერთი მანქანის გამოძახება გახდა საჭირო კვირის მიწურულს, აქტივისტებმა შიმშილობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა კვლავაც გრძელდება საპროტესტო აქციები დედაქალაქის მერიასთან. გარემოს დამცველები, რომლებსაც სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი დაუდგა გვერდში, ითხოვენ თბილისის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო სულხანიშვილის და მისი მოადგილის ნუგზარ კახნიაურის გადადგომას. თუმცა მერიის მოხელეები გადადგომას არ ჩქარობენ, მანამდე ვიდრე არ გამოქვეყნდება პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების შედეგები. გარემოს დამცველები უკიდურესად სკეპტიკურად უყურებენ დედაქალაქის მერის მიერ ხეების ჭრის პროცესზე გამოცხადებულ ადღიან მორატორიუმს. როგორც ნატა ფერაძემ განმარტა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, კონკრეტული შედეგის მოლოდინი არ არსებობს.
ადღიანი მორატორიუმი ძალიან კარგია ომში, როცა ცოტა ხანი უნდა მიაწოდო დაზარალებულებს საკვებიან რაღაცა და ნარმანემ აღიარა ამით, რომ ფაქტიურად ეომება ქალაქს და 10 დღე არ მოჭრის ხეებს. რა თქმა უნდა, ადღიანი მორატორიუმი არაფერს არ მოგცემს.
დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ მორატორიუმი 20 აგვისტოს გამოაცხადა, თუმცა დღემდე ვერ შედგა კონსტრუქციული დიალოგი მასსა და გარემოს დამცველებს შორის, რომელთა მცდელობაც კრახით დასრულდა 24 აგვისტოს. ბუნების დამცველი აქტივისტების თქმით, ამ დღეს ისინი მერთან სასაუბროდ იყვნენ მიწვეული, თუმცა მათ იქ მერთან ერთად მრავლად დახვდნენ მერიის მეხოტბე მხარდამჭერები. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეურაცხყოფილი დარჩნენ, რადგანაც შეხვედრა წინასაარჩევნო პიარ ღონისძიებად ჩათვალეს და მასში მონაწილეობა არისურვეს. სწორედ ამ პროცესში გამოვიდა წყობიდან დედაქალაქის მერი და მან მაიმუნი ვირიშვილი უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე მუშტის წარმომადგენელს ირაკლი კუპრაძეს. საზოგადოების მწვავე რეაქციის კვალდაკვალ დავით ნარმანიას ბოდიშის მოხდაც მოუწია. თუმცა ბოდიშის ადრესატი იყო არა ირაკლი კუპრაძე, არამედ საზოგადოება. 26 აგვისტოს დედაქალაქის მერი 13 ოპოზიციონერი დეპუტატის მოთხოვნის საფუძველზე საკრებულოში გამართულ რიგალეშეს სხდომაზე გამოცხადა და წაიკითხა ვრცელი ანგარიში გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის საკითხზე. დავით ნარმანიამ აღნიშნა, რომ პირველად ქალაქის ისტორიაში გაკეთდა გარემოს დაცვითი სტრატეგია და აშენდა მაგალითად არაერთი სკვერი. ამასთან მისი თქმით უკვე დაირგო 560,000 ხე და წელს კიდევ 19,000 ხის დარგვა იგეგმება. ამავე სხდომაზე გაირკვა, რომ ყაზბეგის 22 შემოჭრილი ხეების გამო დავით ნარმანია არ ჩქარობს მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელი პირების თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას და ისიც პროკურატურის დასკვნას ელოდება, თუმცა ითქვა, რომ იგეგმება ხსენებული სამსახურის სტრუქტურული რეორგანიზაცია. დავით ნარმანიას ანგარიშის საკითხვა რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს დარბაზში მყოფმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. სხვებთან ერთად დარბაზი დაატოვებინეს ცოდნე გამსახურდიასაც.
მოსწოთა ქალაქის მერის ხალხედობამ და უტიფრობა, როდესაც ის აცხადებს, რომ ჯანმრთელი ხასხასა გირჩებიანი ასოოვანი ხე მოჭრეს და ამაზე გვეუბნება, რომ ესე იგი მას არ სჯერა ამ ფაქტის და ელოდება გამოძიების დამთავრებას. მაშ რაღაცთვის არსებობს ქალაქის მერია, ქალაქის შესაბამისი სამსახურები, ქალაქის მერი თავად რაში ვუხდი ჩვენ მათ ფულს, ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი გადასახადები. ეს თუ მან არაფერი არ იცის, რა ხდება ამ ქალაქში და თუ ის არა ვალდებული, უნაროა რომ 500-600 მეტრში მერიიდან მდებარე ეზოკარში შემოწმოს რამ. ვის მენდით რაღაც სადღეგრძელოს. ბატონი დავითი ყვებოდა სადღეგრძელოებს რაღაც მის მიერ გაკეთებულ კარგ საქმეებზე.
პარალელურად მერის იმპიჩმენტს ითხოვენ საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები, თუმცა იმპიჩმენტის მოლოდინი ბევრისთვის არარეალისტურად გამოიყურება პროცედურის მოთხოვნების გათვალისწინებით. საქმე ის არის, რომ თბილისის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადებისთვის საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-ის, ანუ 34 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. უმრავლესობა კი ამ პროცესის მხარდაჭერას არაპირებს, გადადგომას არც თავად დავით ნარმანია გეგმავს. სულ კვირაში და კერძოდ 22 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია არ შემდგარი ტერორისტული აქტის საქმის გახსნასთან დაკავშირებით. ითქვა, რომ ტერორისტები სამიზნეს წარმოადგენდა რუსეთ-საქართველოს დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთი, რომელიც სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გადის. დაკავებულები საქართველოს მოქალაქეები არიან, უშუალოდ ტერორისტული აქტის ჯგუფურად ორგანიზებაში 5 პირია დადანაშაულებული, გარდა ამისა დაკავებულია კიდევ 2 პირი, მათგან ერთი დაკავებამდე საპატრულო პოლიციაში მუშაობდა. არ შემდგარი ტერორისტული აქტის საქმეზე დაკავებულ 7 პირს 22 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 25 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნის კავკასია 2016-ის დაწყებამდე რუსეთის ხელისუფლებამ გენერალური რეპეტიციის ჩატარება განიზრახა და შეერაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნის შემოწმება დაიწყო. მოულოდნელი სამხედრო შემოწმება 25 აგვისტოს გამთენიისას დაიწყო და ის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთსაც მოიცავს. იმის გამო, რომ სამხრეთის სამხედრო ოლქი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავს, პროცესებს შეშფოთებით აკვირდებიან თბილისიდანაც. კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ.
რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს ვაკვირდებით. ეს ნებისმიერი ასეთი ტიპის აქტიობა, რა თქმა უნდა, არ უწყობს ხელს მშვიდობას და უსაფრთხოებას რეგიონში და ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად გავაგრძელოთ მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტის დარეგულირების პროცესი, შევინარჩუნოთ სტაბილურობა და საერთაშორისო ფორმატებში შეძლოთ ამ საერთაშორისო კონფლიქტის დარეგულირება.
რუსეთის სამხედრო გააქტიურება, რომელსაც ექსპერტების ნაწილი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის კუნთების დემონსტრირების მცდელობად მიიჩნევს, დროში დაემთხვა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადების მერვე წლისთავს. სწორედ 8 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების დოკუმენტს დუმის გადაწყვეტილების საფუძველზე ხელი მოაწერა რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. მართალია, რუსეთი საქართველოსთვის კვლავაც საფრთხისა და დესტრუქციული ქმედებების უშრეთ წყაროს წარმოადგენს, მაგრამ ყველასთვის ნათელია, რომ კრახი განიცადა მოსკოვის მონდომებულმა მცდელობამ, რაც შეიძლება მეტი თანამოაზრე მოეძებნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების საკითხში. რუსეთმა საერთო ჯამში სხვადასხვა დროს მხოლოდ 5 თანამოაზრე მიიპყრო, თუმცა მოგვიანებით 2 ისევ დაკარგა. ვანუატუსა და ტუვალუს სახით. ამჟამად რუსეთის თანამოაზრეა მხოლოდ 3 ქვეყანა: ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ცხოვრობა ამ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთ, ეს არის ყოველკვირეული კვირაობის გადასხოვმე ეთერში. ეს გადაცემა მას ამ ჟამად ამ ეტაპზე ნიკო ნერგაძე ამზადებს ხოლმე, დღეს მას მე ჩავენაცვლები უბრალოდ. და ის შეეხება იმას, თუ როგორ რეაგირებთ თქვენ, ჩვენი მსმენელები, თუ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდის მკითხველები იმაზე, თუ რას ვაქვეყნებთ, რაზე ვლაპარაკობთ რადიოში, რა იწერება რადიო თავისუფლების სახელით. ამ ეტაპზე ყველაზე უფრო პოპულარული, განსაკუთრებით პოპულარული გახდა თემა თბილისში გავრცელებული ხეების უკანონო თუ კანონიერი ჭრის, მაგრამ ისეთი ხეების მოჭრის თემა, რომლებიც კვლავ დიდხანს უნდა ყოფილიყვნენ და მდგარიყვნენ და ესუნთქათ თბილისელებთან ერთად. და ამ ყველაფრის მთავარი მონაწილის ნატა ფერაძის გარშემოა დიდი აჟიოტაჟი. რადიო თავისუფლებამ გადაწყვიტა მისი დღიურები გამოქვეყნებინა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სადღიურო ჩანაწერების შესახებ, ციციან ჩვენმა მსმენელებმა. 2013 წელს დაგვიწერა ამ პირმა თავისი დღიურები. ყველაფერი კი იმიტომ მოხდა, რომ მას ერთ-ერთ ინტერვიუში კითხეს 2013 წლამდე რა საკეთებდიო, თუ 2012-მდე შეიძლება, და მან ამაზე უკმეხათ და უხამსად უპასუხა, ამას მოხვა დიდი აჟიოტაჟი. Ელას გენტიკ წერდა სამარცხინო სტატია, გულისხმობს ნატა ფერაძის დღიურს 2013 წელს დაწერილ დღიურს, კიდევ მეორებ რადიო თავისუფლებისთვის. რეიტინგი 0, მანამდე გამოგეკვეყნებინათ ეგ დღიური, სანამდე ეგ ქალი საზოგადოებას დაიკიდებდა და თუ საზოგადოება არ აინტერესებს, ვისთვის რგავს ხებს. ეგოდერინე ჯანჯღავა წერდა. კითხვა შეეხებოდა იმას, თუ რას აკეთებდა, თუმცა უკვე გვითხრა რას აკეთებდა მიშას პერიოდში. 2013 წლიდან რომ ასტკივდა ხეები, ჩვენ ვხედავთ. ეს ქალი პოლიტიკურად მართული რომ არ იყოს, რაზეა ლაპარაკი? თბილისი რომ იხრჩობა და თითოეული ნარგავი მოსაფრთხილებელია, ყველამ ვიცით. თუ ვინმე მაჩვენებს მის ეპატაჟურ გამოსვლებს მიშას დროს, კი ბატონო, პარტიზანი მებაღეც იქნება, მე ამბოხეთ და კოცონზე დასაწვავად გამზადებული ჟანა დარკიც, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ის, რომ ნაცმოძრაობამ გახსნა ეკოლოგიური ფრონტი. იციან რომ ეს ყველასთვის ტკივნეული თემაა და შეიძლება სენტიმენტებზე თამაში. როგორც უნდა იყოს, ეკატერინე ჯანჯღავას მინდა მიმართო, რასაც აკეთებს ეს პარტიზანი მებაღე, ალბათ არ უნდა იყოს კითხვის ნიშნის ქვეშ დასასმელი ახლა. ნუგზარ სვიანაძე გწერს, რომ რას ერჩით ამ ქალს, რას აკეთებს, რასაც აკეთებს სწორია, მიუხედავად იმისა, აქამდე რას აკეთებდა. იმის ნაცვლად, რომ მიეხმაროთ როგორმე ნაჯახი გამოსტაცოს ხელიდან ნარმანიას, იაფასიანი დემაგოგიით ცდილობთ მხარი დაუჭიროთ თბილისის დამაქცევას, არ მარტო ხეების მოჭრით, ყოველდღიური მოქმედებით, რომ აქცევს ამ ქალაქს. თქვენ თვითონ რას აკეთებდით მაშინ, როცა ნატა ფერაძე იმ საქმით იყო გართული, რაც დაგიკონკრეტოთ? სანთელი გეჭირათ? ანუ ფურიაკი კლავს რადიო თავისუფლებას პირდაპირ მიმართავს და წერს 2013 წელი არ გვაინტერესებს, 2012 წლამდე გვაინტერესებს რადიო თავისუფლება. თავს ნიკატუნებთ და ნიშტერებთ? არ ვიშტერებთ თავს, უბრალოდ გსურდა გეჩვენებინა რას აკეთებს ეს ადამიანი. და კიდევ ერთი კომენტარი, როგორ საქმიანობასაც არ უნდა ეწეოდეს ეს ქალი, არანაირი გამართლება არ აქვს მის აღვირახსნილ სიტყვა პასუხს სახალხო ტელევიზიის მეშვეობით. იმ ტელევიზიას ბავშვები და ახალგაზრდა თაობა უყურებსო. გადავიდით შემდეგ თემაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიეწერება, გიორგი კვირიკაშვილს მიეწერება ინფორმაცია, რომ მთავრობა მუშაობს კურორტ თეთრმუდის განვითარების გეგმაზე და ამის გამო იგეგმება მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში მენეჯმენტის გაძლიერებაო. გავრცელდა ინფორმაცია, ჩვენ ქონდა ამის თაობაზე მასალა, რომ პარლამენტარი სოსო ჯაჭვლიანი ჩაუდგება სათავეში ამ ზოგადად მენეჯმენტს. ჯო მარდი წერდა, ასე ხდება წახალისება გამოქვაბულში თავით მხტუნავთა, ერთი დიდი ვაზელინის ცეხია საჭირო, რომ ტრავმა არ მიიღონ ჩვენმა თვალსაჩინო მოქალაქეებმაო. ნანული ხვიბლიანი, თუ სწორად კითხულობ ამ გვარს, წერდა, ასე დაილია ხალხი საქართველოში, რომ ეს არის მამა და მარჩენალი. შემდეგ გაუგებარი სიტყვებია, რომელსაც ვერ წაკითხავთ და კითხვის ნიშნით წერს, უბატონო სვანეც მორიგი ბატონი გამოუჩნდაო. ბევრი თქვენგანი გამოეხმაურა ჩვენს მასალას, ჩვენი მკითხველის სტატიას, რომელსაც იგი აღწერდა რა გადახდა თავს აჭარის პლაჟზე. ახლა შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მასალები პუბლიკაციისთვის რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე. ჩვენი ვებსაიტის ზედა ნაწილში მოძებნეთ მული თქვენი პუბლიკაციები. დარიჯან სილაგაძე წერდა, კი ბატონო, იგივე მდგომარეობა ბათუმში მაგნოლიას წინაცო და ახასიათებდა 16 წლის ბიჭს, რომელიც ხანდახან ამბობს თურმე ეს პლაჟი მე მეკუთვნისო. წინადადებით გამოდის ჩვენი მკითხველი დარიჯან სილაგაძე და გვეუბნება, რომ უნდა ამ საკითხის მოგვარების პრეტენზიით ახლავე უნდა მიმართოთ აჭარის მთავრობას, იმიტომ რომ დასასვენებლად ერთი კვირით ჩასული ადამიანი მარტო ნერვებს თუ დახარჯავს, თუ არა ისე ვერაფერს მიაღწევს. თუ ახლავე დავიწყებთ ამ საკითხზე კოორდინირებულ მუშაობას, იქნებ გაისისთვის მაინც მოგვარდეს ეს პრობლემაო. ვახუბო ბოლქვაძე კი წერდა, გეთანხმებით ეგრეა, მაგრამ თუ გაუხურებ, უკან იხევენ უმეტესად ქირაობ შეზლონგს და არ მიწევს კონფლიქტი გონიოში. რაც შეეხება ბათუმის პლაჟს, ვერ დაგეთანხმებით, არის სივრცე, სადაც უ შეზლონგოდაც დაწვევიო. მოკლედ, სხვადასხვა მოსაზრებებია ამის შესახებ. ერთნი პოულობდნენ აჭარაში ადგილებსაც შეიძლება შეიძლებოდა დასვენება, სხვები ვერა. არც უკობახიძე გწერდა 4 წელია ზედიზედვის ვენებ ქობულეთში წელს ბათუმში ვიყავი გულახდილად გეტყვით ასეთ შემთხვევა არსად ყოფილაო ნატალი დუალის რჩევას დაგიკითხავთ პლაჟი არის საზოგადოებრივი სივრცე და არავის არაფრით იძულებით ქირაობის ვალდებულება არ აქვს თუ ვინმე შემოგედავებათ და შეგაწუხებთ უბრალოდ ზურგი შეაქციეთ თუ თავს არ დაგანებებთ გაუქანეთ 1-2 გონზე მოსაყვანი სილაო მეც მსვლელობ კიდევ ერთი თემა რომელიც ასევე ირიბათ უკავშირდება ხსენებულ თემას ტურიზმს ამაზე სადისკუსიო მაგიდა ჰქონდა რას ხედავს ტურისტი როცა საქართველოს ჩამოდის ისტორიული ძეგლებისა და ტურისტული სანახაობის გარდა ჩვენი სვენელები ამ შეკითხვაზე ასეთ პასუხებს ხსენდნენ ნაგავს დაბინძურებულ გარემოს ქობულეთს პატრონი არც ერთი მთავრობის დროს არ გამოუჩნდა რას ხედავს და უისტონის მოტეხილ ხელს? აი რას ხედავს. დაბინძურებულ ქალაქს, ნარმანიას ძროხებს. როგორი სისუფთავეც მთავრობაშია, ისეთი სისუფთავეა ქვეყანაში ზოგადად. აი ესეთი რამაც მოგწერა ჩვენმა ერთმა მსმენელმა თუ მკითხველმა, რომელსაც როგორც ჩანს მოусმინა. რადგან თავისუფლების ამ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდას, რომელთან მსხდომნიც საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე და ვერ განვითარებაზე შელობდნენ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე გაგაცანით გამოხმაურებანი რადიო თავისუფლების ეთერში გასულ თუ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული სტატიების მიმართ. რადიო თავისუფლების გაცემა გრძელდება. აკვირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. ციფრს მსვლელობა ახლა შემოგთავაზებ თქვენ მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად დღიური დაგვიწერა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების მონაწილემ ლუბა გოლოვინამ, რომლისთვისაც რიო უკვე მესამე ოლიმპიადა იყო. მან მე-7 ადგილი დაიკავა ან ოლიმპიადაში და ახლა გიამბობთ რა განიცა და რა ფიქრები ჰქონდა ოლიმპიადიდან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მთელი კვირის განმავლობაში ლუბა გოლოვინა.
21 აგვისტო კვირა. დილით ვიღვიძებ და სანდროს ვხედავ. ხვდები რომ უკვე თბილისში ვარ. ისე მომენატრა, რომ რაც ჩამოვედი, სულ ვცდილობ რომ ჩემ შვილთან ვიყო. წლის და 9 თვის არის და უკვე ამბობს დედა მამა. რიოში რომ ვიყავი, სანდიკა დედასთან ყავდა დატოვებული. Skype-ითაც ვერ ხედავდი, რადგან ჩვენ რომ გვეღვიძა თბილისში ღამე იყო და სანდროს ეძინა. მოკლედ თბილისში ვარ. ნახვამდის რიო 2016 და გამარჯობა ტოკიო 2020. უცბად გაირბინა თავდაუზოგავი შრომის 90 წელიწადმა. ტკივილის, ტრავმების, წაგების, სიხარულის და მოგების დღეები წავიდა. და ახლა ყველაფერი თავიდან იწყება. ახლა ახალი 4 წელი გველის და ყველაფერი ისევ თავიდან განმეორდება. სამწუხაროდ 4 წელიწადი შრომის შემდეგ შეჯიბრის მხოლოდ ერთი დღე წვეთს ყველაფერს. სულ 3 წდა გვაქვს და ეს 3 წდა ეს ქულები გადაწყვეტს ხოლმე ჩვენ ბედს. ადვილად არაფერი მეძლევა. ეხლაც ასე მოხდა. ოლიმპიურ სოფელში ჩასვლისას ისევ იჩინა თავი ძველმა ტრავმებმა და ზედ ფეხის ტკივილიც დაემატა. ძალიან რთულია, როცა ასეთი ტკივილით გიწევს ვარჯიში. ის ტკივილი სიარულის დროსაც გაწუხებს და ამ ხელა სიმაღლეზე რომ ხდები, თითქოს გონება გეკეტება დახტომისას. ითმენ, ცრემლები თავისით ჩამოგდის. მაგრამ იმ მომენტში, იმ ერთ დღეს და იმ ერთ შეჯიბრზე ტკივილზე ფიქრის დრო არ არის და ყველაფერი უკან იწევს. 21 აგვისტო ორშაბათი. ისევ სანდროსთან ერთად ვიღვიძებ, მაგრამ ფიქრით ისევ რიოში ვარ. ზუსტად 10 დღის წინ, 12 აგვისტოს იყო ეს ამბავი. სამწუხაროა, მაგრამ ამბავი ისე არ დასრულდა, როგორც ველოდი. დღეს ვცდილობ არ ვიფიქრო და არ ვიტირო იმ დღეზე. შეჯიბრის მერე ერთდროულად ორმაგი განცდა მქონდა. თან ძალიან მომინდა თბილისში წამოსვლა სანდრიკუნასთან ჩახუტება, რადგან მაშინ მისი არსებობა იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ნუგეში. და ამავე დროს თითქოს დაბრუნებაც აღარ მინდოდა. ისე მაწუხებდა ფიქრი, რომ ჩემი გულშემატკივრების მოლოდინი ვერ გავამართლე. პირველ რიგში დედაზე ვფიქრობდი. დედაზე, რომელიც ჩემი ვწნელიც არის და რომელსაც ისეთი იმედი ჰქონდა, რომ მედლი დაბრუნდებოდი. ალბათ სირცხვილის გრძნობაც იყო. ასე მეგონა თბილისის ქუჩებში, რომ გავიდოდი, ყველა იტყოდა. აი ის გოგონა, რომელმაც მედალი ვერ მოიპოვა. ჩემზე მეტად არავის უნდოდა, მედლით ჩამოსულიყავი საქართველოში. მაგრამ, ალბათ ჯერ ჩემი დრო არ დამდგარა. ამაზე ფიქრი უფრო დიდ სტიმულს მაძლევს. ბევრს ვივარჯიშებ, ძალიან ბევრს და ვეცდები, შეცდომები აღარ დაუშვა. დღეს მე სანდრიკა და დედაჩემი ზოოპარკში ვიყავით. სანდრიკუნას ძალიან უყვარს ცხოველები და სულ მთხოვდა, რომელიმე ხელში ამაყვანინეთო. საქანელებზე აღარ მაქვს საუბარი, არც ერთი არ გამოვტოვეთ. ჩემი მეუღლე ახლა კანადაშია. იქ ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობს. სანდრიკა მასაც ძალიან ენატრება და ყოველ დღე Skype-ით ვლაპარაკობთ. რიოში ჩამოსვლას აპირებდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შეძლო. კანადიდან მამხნევებდა და მეუბნებოდა, არაფერზე იდარდო, ძალიან კარგი შედეგიაო. 23 აგვისტო სამშაბათი. დღეს ნორმალურად გამეღვიძა. რიოდან ჩამოსვლის მერე პირველ დღეებში საერთოდ ვერ ვდგებოდი, ისე მქონდა დღე და ღამე არეული. სანდრო კი დილიდან გაუჩერებლად დარბის და მეძახის. უხარია, რომ დაუბრუნდი. ეს დღეები სულ ერთად ვართ. დილა თამაშით გვეწყება. ან გარეთ გამყავს და ფეხბურთს თამაშობთ, ან ველოსიპედზე შემოჯდება და დაქრის. ყველაფერი სანდრიკუნას გარშემო ტრიალებს. 18 აგვისტოს დაბრუნდი თბილისში და ახლა არსად მიშვებს. მეც ვცდილობ ავანაზღაურო ის დღეები, რომლებიც დარბაში გავატარეთ ვარჯიშის გამო. სანდროც თან მყავდა, როცა ვემზადებოდი და სულ დარბაში უწევდა ყოფნა. ეს ოლიმპიადა სანდროზეც აისახა. რადგან მარტო ჩემი იქ ყოფნა კი არა, რაც დავბრუნდი, ყოველდღე ოლიმპიურ თამაშების ყურებაში ვართ ჩართული. სანდრიკუნას ძალიან მოეწონა კრივი და რასაც ხედავდა, ყველაფერს იმეორებდა. ახლაც ყოველდღე ბოქსაობს, მაგრამ მარტო კრივი სილეთებს კი არ ბაძავს, ყველაფერს იმეორებს, რა სპორტის სახეობასაც ნახავს. მე და ჩემ მეუღლეს გვინდა, რომ მოცურავე ან ჩოგბურთელი გამოვიდეს. ვნახოთ, რა საერჩევს. ჯერ 9 თვისა და უკვე 2 მოსწონს. სახში ვერ ვაჩერებ ჩემ სპორტსმენს და გასართობ ცენტრში დამყავს ხოლმე, რომ ენერგია დახარჯოს. ჩამოსვლის მეორე დღეს წავედით და მეც ბავშვით გავერთე. დროებით დამავიწყდა ეს რთული დღეები. შეიძლება სასაცილო იყოს, მაგრამ მეც კარგად ვერთობი საბავშვო ცენტრში. მიყვარს რბილი სათამაშოები და პატარა ბავშვით მიხარია ზოოპარკში წასვლა. 24 აგვისტო ოთხშაბათი. უკვე 24 აგვისტოა. დრო გადის და ყველაფერი უკან რჩება. ჩემს მიშვილებს შევპირდი და სანდროსთან ერთად დილიდანვე წავიყვანეთ აკვაპარკში, სადაც ძალიან მხიარული დრო გავატარეთ, ვიცურავეთ, ხელოვნურ ტალღებზე ვისრიალეთ. და რაც ყველაზე მეტად გამიკვირდა საკუთარი თავისგან, ის იყო, რომ სასრიალო მილებზე უარი ვთქვი. ალბათ ისე დავიღალე ექსტრიმისგან, რომ აღარ მომინდა ჩამოსრიალება. სასიამოვნო დღე იყო და რაც მთავარია, ბავშვებმა კარგი დრო გაატარეს. სანდიკა ემოციებისგან ისე დაიღალა, რომ სახში მისვლისთანავე ჩაეძინა, რამაც შესაძლებლობა მომცა ცოტა ხნით ჩემ თავთან მარტო დარჩენილიყავი. 25 აგვისტო ხუთშაბათი. დღეს განტვირთვის დღე გვქონდა და მთელი დღე სახში გავატარეთ, მულტფილმებს ყურებაში და ბოქსის თამაში. ჩემს ექიმთან ჩავეწერე მიღებაზე, რადგან დიდი რიგი აქვს. 4 წლის წინ მივედი მასთან წერის პრობლემით. პრობლემაში კი ვგულისხმობ თიაქარს ხერხემლის მალებს შორის. ვლადიმერ ხოროშუხინის პროცედურების შემდეგ დავიწყებული მქონდა წელის ტკივილი, რა არის. ახლა კი ისევ შემახსენა თავი. სანამ დრო მაქვს, ანუ ჯერჯერობით წინ არ გვაქვს შეჯიბრი, მკურნალობა უნდა მოვასწრო. 26 აგვისტო პარასკევი. დღეს შეხვედრების დღეა. ოლიმპიელებს ჯერ პრეზიდენტთან ჰქონდა შეხვედრა, სასახლეში შევიკრიფეთ. მოგვილოცა, მედალოსან ბიჭებს ღირსების ორდენები გადასცა. მერე სურათები გადავიღეთ, ერთმანეთს მიულოცეთ. ბევრი ყვავილი გვაჩუქეს და წამოვედით დახარებულები. საღამოს პრემიერ-მინისტრამ ჰქონდა შეხვედრა. რვის ნახევარზე ლისის ტბაზე შევიკრიფეთ. მოგვილოცეს, ჩვენთვის საგანგებო კონცერტი გამართეს. ლამაზი საღამო იყო. სანდიკაც მყავდა წაყვანილი, დარბოდა იქ მწვანე ბალახზე. ძალიან კარგი დრო გაატარა. სახში გვიან დაუბრუნდით. 27 აგვისტო შაბათი. შაბათი დილა და დილიდან სალონში ვარ. მანიკურს ვიკეთებ. რაც ჩამოვედი, ამისთვის ვერ მოვიცალე და აი ძლივს მოახერხე დღეს მოსვლა. სანდიკა დედასთან არის, მარტო მასთან რჩება. ძიძა არ უყავს და არც მინდა, რომ ძიძასთან გაიზარდოს. დედა და მამა ჩემი წუთნელები არიან, ლუდმილა და ვლადიმერი. მაგრამ დარბაში დედა და მამა არ არსებობს. დარბაში მხოლოდ სპორტია. ამიტომ მამა ჩემი, რომელიც ცხოვრებაში მოსიყვარული მამა, დარბაში ძალიან მკაცრი წუთნელია. დედა მაინც უფრო რბილია და ამიტომ დედასთან მიადვილდება ვარჯიში. სალონის კარი იღება და მამა და სანდიკა შემოდიან. მაინც ვერ გაძლეს უჩემოდ. მამა მეუბნება, რა ვქნა, სანდრიკამ წამომაყვანინა თავიო. სახში დედა და ჩემი ძმა ანდრეი გველოდებიან. ანდრეი ყოფილი სპორტსმენია, წყალში მხტომელი იყო. დღევანდელი დღე ერთად უნდა გავატაროთ. საღამოს ლადო ჩემოგვიერთდება კანადიდან სკაიპით.
დღესაც თქვენს მენდით ლუბა გოლოვინას, ის ოლიმპიური თამაშების მონაწილეა ბატუძე, მხტომელი, რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები. მისთვის უკვე მესამე თამაშები იყო, ამჯერად მან მე-7 ადგილი დაიკავა. მან თავისი საათღიურო ჩანაწერები წაგვიკითხა, რომელსაც ყოველთვის კვირაობით უსმენთ ხოლმე თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რესურსულობა ჩვენს გააცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. მისი ავტორი შოთა იათაშვილია, როგორც ყოველთვის, დღესაც შოთა ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ. ამ სიუჟეტს დღეს ვიმეორებთ.
ეს მწერალი საქართველოში კარგად იციია და უყვართ კიდეც. ნორვეგიელი ერლენდ ლუ მთელ მსოფლიოში და შემდეგ საქართველოშიც პოპულარული გახდა 1996 წელს დაწერილი რომანით „ნაიური სუპერი“, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ 2008 წელს დაბეჭდა. შორს რომ არ წავიდე, ვიტყვი, რომ ეს წიგნი ჩემმა ოთხივე შვილმა წაიკითხა, მოიხიბნენ და სწორედ მათმა ასეთმა დამოკიდებულებამ გამოიწვია ჩემი ინტერესიც ამ ავტორისადმი. წელს მისი მეორე რომანი დოპლერიც ითარგმნა და იმავე გამომცემლობამ წინა რომანთან ერთად გამოსცა ერთ წიგნად. ორივე ტექსტი ნორვეგიულიდან გადმოაქართულა თამარ კვიჟინაძემ. ბუნებრივია, რომ ახალმა თარგმანმა ერლენდ ლუზე კვლავ საუბრის სურვილი გააჩინა. ქართულ ენაზე არსებული უკვე ორი მისი ტექსტის პარალელური ანალიზი ხომ მის ფენომენს ხელწერას უკეთ გამოკვეთს. აღსანიშნავია, რომ ორი წლის წინ ლუ თბილისის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალის სტუმარი იყო და რადიო თავისუფლებამ მისგან ინტერვიუც აიღო. ამ ავტორზე საუბარი თხოვე დრამატურგს და შვედური სპეციალისტს დავით გაბუნიას, რომელიც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს. თბილისური ვიზიტის დროს მწერლის თარჯიმანი იყო და მისი საღამოც წაიყვანა. მოუსმინოთ დავით გაბუნიას.
ნაიბური სუპერი არის უფრო ადრეული ბევრად, რომანი დაახლოებით 1-8 წლით ადრე დაიწერა ვიდრე დოპლერი და ჯერ აქ არის ახალგაზრდა დამწყები მწერალი მაინც. ყველა საფირმო ნიშანი თითქოს გამოკვეთილია მისი პროზის, ეს თვითონ სათაურიდან მოყოლებული გასაგებია, რასთანაც გვაქვს საქმე, ეს არის განზრახ, პრიმიტივისტურად და აი ძალიან მინიმალისტურად დაწერილი წიგნი, რომელშიც მხატვრული სახეებისთვის ადგილი არ რჩება, მაგრამ თლიანობაში ეს ქმნის სწორედ მის მხატვრულობას, ანუ ეს არის რაღაც განზრახ არჩეული სტილი, რომელიც კარგად იკვრება მერე. დოპლერში მართლა უკვე ძალიან ღია შეტევაზე გადადის, შეიძლება ითქვას, აი ყველა თემა რაც მოხაზულია ნაიბურ სუპერში, რასაც ბოლომდე სახელი არ ქვია, არის მთავარი გმირი, რომელსაც არ ქვია სახელი და აი ბოლოში არის რაღაც ნახსენები ერლენდი და კრიტიკოსები წერდნენ, რომ ეს თავის თავზე წერსო. თუმცა ერლენდ ლუმ თბილისში ყოფნისას ქართულ მკითხველებს უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ წერს საკუთარ თავზე, სულებიც ხვანაირი ადამიანია სინამდვილეში, მაგრამ მისი ესეთი ეშმაკობაც ამაშია, რომ შეიქმნა ესეთი იმიჯი, რომ თითქოს თვითონ არის ესეთი სრულებით აზრდაკარგული ადამიანი, ახალგაზრდა გადამავალი, მერე უკვე დოპლერში საშუალო ასაკში.
ანუ დოპლერი ნაიბური სუპერის გაზრდილი გმირივითა, რომელსაც თუ კი 25 წლის ასაკში სრული ეგზისტენციალური დაბნეულობა დაემართა, ახლა თითქოს და ზუსტად იცის, რატომ და როგორ შეცვალოს სამყაროში საკუთარი ადგილი და რატომ უნდა უერთგულოს თავის ახალ დისპოზიციას. სხვანაირად რომ ვთქვათ, პროტაგონისტი პირველ შემთხვევაში სამყაროს არსის შეცნობას იწყებს და ამ პროცესს აზროვნებისა და ქმედების წესების გართულებამდე კი არა გამარტივებამდე მიჰყავს. მეორე შემთხვევაში კი სამყაროს პრაგმატული ბუნება ბოლომდე აქვს საკუთარ თავზე ნაწნევი და მისგან დისტანცირებით ცხოვრების ახალი წესის დამკვიდრებას ცდილობს. მსგავსება კი ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რომანების გმირებს მოულოდნელად ემართებათ გონების დაბინდვა თუ გასხივოსნება. ნაიურ სუპერში ძმასთან კრიკეტში დამარცხების, დოპლერში კი ველოსიპედიდან ჩამოვარდნის შემდეგ. პრეფიქსი პოსტ რამდენი ხანია რა სიტუაციაში არ გამოიყენება, ამიტომ დიდად ორიგინალური ვერ ვიქნები, მაგრამ ალბათ ბევრსაც არ დავაშავებ, თუ ერლენდ ლუს მე პოსტ ეგზისტენციალისტ მწერალს შევარქმევ. მასთან კარგადაა გადახაშული ეგზისტენციალისტების თემატიკა და ხელწერა. მართალია, მისი გმირები არავის კლავენ და მხოლოდ გარემოს ემიჯნებიან, მაგრამ მათაც კამიუს მერსოსავით უცებ უტრიალდება ტვინი და ყველაფრის ახალი თვალით ხედვას იწყებენ. ანდა თუნდაც დოპლერის დასაწყის ჩავხედოთ. ციტატა: მამა ჩემი მკვდარია, გუშინ კი ცხენირემი გამოვასალმე სიცოცხლეს. როგორ გითხრათ, ან ის უნდა დარჩენილიყო, ან მე დამშეული ვიყავი. ციტატის დასასრული: რას გაგონებთ, უცხოს დასაწყის ხომ არა? ისე მე უფრო პლატონოვის საკრავენ ჩელავეკის დასაწყის მახსენებს, მაგრამ მე გიქით იყოს, შორს წაგვიყვანს. მთავარი ისა, რომ ლუსთან ტექსტის ენერგეტიკა პერსონაჟებისადმი მიდგომა მნიშვნელოვნად იცვლება, ტემპერატურა დაბლა ეცემა, ირონია შემოდის. ამაზე გაამახვილა ყურადღება დავით გაბუნიამაც.
ამ ორ წიგნს შორის განსხვავებაზე თუ ვილაპარაკებ, ძალიან ბევრი წიგნი მახსენდება საბჭოთა ბავშვობიდან, თუმცა შესავალში კრიტიკოსები ამ თარგმნელები წერდნენ ხოლმე, რომ ეს არის დასავლური ბურჟუაზიული წყობის კრიტიკა. შეიძლება ასე ითქვას, რომ კარგი გაგები სწორედ ეს არის დოპლერი. ძალიან პირდაპირ დაცინვა არის კონსუმერისტული საზოგადოების, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ლუ არ არის ესეთი ზერელე ადამიანი და არც მწერალია ზერელე, რომ თქვათ, მხოლოდ კონსუმერიზმის კრიტიკით შემოიფარგლებოდეს, ეს უკვე ისეთი გაცვეთილი რაღაც არის დასავლურ ლიტერატურაში, რომ 2004 წელს, როცა ეს წიგნი დაიწერა, ნუ სასაცილოც კი არის ამაზე წერა. ამიტომ, ლუ, მე მგონი თვითონ დაცინის კონსუმერიზმის დაცინვასაც კი, ან ეს ვითომ იდეალისტური პერსონაჟი, რომელიც ესე უცებ გადაწყვეტს, რომ ცხოვრების შუაგზაზე მობეზრდა იდეალური ბურჟუაზიული ყოფა, ესეთი იდეალური ლამაზი ცოლი, შვილი, ოჯახი, ფეხძიმე ცოლი, მითუმეტეს ყველაზე უზრუნველყოფილ ქვეყანაში მსოფლიოში და სტატისტიკის მიხედვით ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ყველაზე ბედნიერი ხალხი ნორვეგიაში ცხოვრობს და ეკონომიკურად კარგათ აქ ამ ქვეყანას საქმე და გადაწყვიტა, რომ ტყეში იცხოვროს, აი თოროზეც ხუმრობს მგონი რაღაც გადაკრავს ამას. თუმცა ძალიან მალე, აი მე რატომაც მომწონს ეს წიგნი, არის ეს რაღაცა გამანადგურებელი ირონია, რომ ტყეში ცხოვრებაც არ არის ეგეთი იდეალური და ეს არ არის გამოსავალი კონსუმერისტული საზოგადოებისგან. ცხოვრება, რომლიდანაც ეს გმირი გარბის, მაინც ეპარება ნელ-ნელა მას და მაინც უკანითრევს. მაგალითად, ყველაზე ირონიულად მომეჩვენა ის, როცა ძალიან მოშივდება, ეს არ დაიწყებს ეგ შემგროვებლობას, სუპერმარკეტში ჩადის. ანუ მაინც ახლოს ამ ცივილიზაციას, ამ თვითქოს აი მიატოვებს ცივილიზაციას, გაექცევა, მაგრამ სიამბლეში არსად არ გარბის და ეს არის სწორედ აროდია დასავლეთ ევროპული იდეალისტური შეხედულებისა, რომ აი ბუნებას უნდა შეერწყას ადამიანი და აი ყველანაირ მედიტაციებზე და ბუნებაში გასვლებზე მე მგონი ძალიან კარგად ხუმრობს ერლენდლუ და ძალიან შავად და სასტიკადაც. თუმცა ერთი შეხედვით არ არის ესეთი განსაკუთრებით დაუნდობელიც.
ეს ირონია იგრძნობა დოპლერისა და მის მიერ მოკლული ხარირემის ბოჩოლას ბონგოს ურთიერთობაშიც, პასტორალის შარჟის იერი რომ დაჰკრავს. სხვათა შორის ბუნებაში განმარტოება შეუძლებელი ხდება იმიტომაც, რომ დოპლერს ძალიან მალე გამოუჩნდებიან თანამიმდევრები თუ პლაგიატორები, თავიანთი გამაღიზიანებელი იდეებით თუ კომპლექსებით, და ტყეში მის ირგვლივ ნელ-ნელა პატარა კომუნა იქმნება. ანუ სოციუმს დოპლერი მაინც ვერ გაურბის. მეორე მხრივ, ოჯახთან კონტაქტსაც ვერ კარგავს. პირიქით, ეს ურთიერთობები თანდათან აღდგენას იწყებს. და როცა უკვე გონია, რომ დოპლერმა ბოლომდე ამოწურა საჭირო სულიერი ძალისხმევა გაყენებულა ცხოვრებისათვის და ძველ რუტინას უნდა დაუბრუნდეს, კვლავ გარბის, უფრო შორს, უფრო ღრმა ტყეში. თუმცა კი ეს სულაც არბადებს განცდას, რომ მისი ახალი გაქცევა წარმატებით დასრულდება. საუბარში დავით გაბუნიამ ერლენდ ლუს რამდენიმე პიროვნული ნიშანიც აღნიშნა, რაც მისი ტექსტების ბუნებას გამოკვეთს. მოუსმინოთ.
ფეხზე აქვს დიდი ტატუ ველოსიპედის და თვითონაც თავის ბლოგზე წერს, რომ არის ველოსიპედისტი, მამა და მწერალი და რო კითხეთ მისი იდენტობებიდან, აი ყველაზე მეტად რომელი არის მნიშვნელოვანი, თქვა, ნუ პირველ რიგში მამა ვარ ჩემი შვილებისთვის და ნუ მე ველოსიპედისტი და ნუ სადღაც მე მწერალი ვარ. ანუ ეს ველოსიპედით ობსესია, თუნდაც ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც ასე დამახასიათებელია ხო ძალიან განვითარებული ქვეყნებისთვის, სულიერებისგან ბრალებში დაცლილი საზოგადო და ამაში პოულობს სულიერების ნიშნებს, მედიტირებს ბუნებაში, ხო? ერლენდ ლუ აი ძალიან პირდაპირ და ღია დასიმის დოპლერში.
შოთაიათაშვილის ბიბლიოთეკას უსმენდით თქვენ მან, წარმოგიდგინეთ ახალი წიგნები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Every night რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, როცა ადამიანი ცხოველის გალერეაში შეჭრას ცდილობს? მსგავსი შემთხვევები თბილისის ზოოპარკში არც თუ იშვიათი ყოფილა. ფსიქოლოგიის განმარტებით ასეთი ქმედება საზოგადოების კრიზისსა და არასრულფასოვნების კომპლექსზე მიუთითებს. თეატოფურია მიმუშავა ამ თემაზე. ეს სიურეტი ძვირფასმსმელებო უკვე მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში გავიდა, ამჯერად ვიმეორებთ.
2-ოდე დღის წინ გორის მინი ზოოპარკში დათვმა მამაკაცი დატორა. გავრცელებული ინფორმაციით, მამაკაცი ზოოპარკში ჯებირის მიღმა გადავიდა და დათვის დაპურებას სცადა. სწორედ ამ დროს დაშავდა კიდეც. დაზარალებული სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ეს არ არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც გალიებში მყოფ ცხოველებს ადამიანებისაგან საფრთხე ემუქრება, თან პირიქით თავად ზარალდებიან. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ნასვამი მამაკაცები, ძირითადად ახალგაზრდები, ზოოპარკის ტერიტორიაზე იპარებიან და ცხოველებს ერჩიან. მაგალითად ვეფხვს. მისი თქმით, რატომღაც ზოგს გონია, რომ თუ ცხოველი გალიაშია, ის სახიფათო არ არის.
ესეთი შემთხვევა რამოდენიმე ჩვენთან, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად სახიფათო მტაცებლები ის წინ იყო რამოდენიმე ბარიერი, რომლის გადალახვა საკმაოდ რთული საკითხი იყო, მაინც გადალახავდნენ ხოლმე, ხდებოდა წილით ადრე, ძალიან უცნაურია და ასევე ღამე, როდესაც ყველა აბსოლუტურად იყო ნასვამ მდგომარეობაში.
ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ ასე გალიებში შეჭრილი პირები რამდენჯერმე სერიოზულად დაზარალდნენ. თავდასხმის ობიექტი გამხდარა ვეფხვი, დათვი და ჩლიქოსნებიც კი.
სივეთა ცეცხლი წაუკიდეს იყო, ასე სოციალს კირაქლემას ფილოსფიდან ცეცხლის წაკიდებას იყო, ფაშელანგების კუდის მოგლეჯვის ცდელობა. ბევრი ესეთი შემთხვევები იყო.
ამჯერად მტაცებლები შუშის ბარიერის უკან არიან მოქცეულები. ზურაბ გურიელიძის თქმით, ალბათ ამის ბრალია, რომ მსგავსი შემთხვევები ბოლო დროს შემცირდა. ის ასევე ამბობს, რომ ცხოველს თავდაცვის ინსტინქტი აქვს და მათი ქცევა ხშირად ხასიათზეც არის დამოკიდებული.
შეიძლება ძალიან ბრაზიანი აღმოჩნდეს მოულოდნელად იემი, თუ ისეთ პერიოდში მიხვედი, როდესაც არ უნდა მიხვედი, გამრავლების პერიოდში ძალიან აგრესიულები არიან. ნებისმიერ რა ცხოველმა შეიძლება რაღაც გარკვეული ზიანი მიაყენა. ხელების შეყოფა ვოლიეში, მოფერება, კვება, ეს ყველაფერი გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. მაგიტომაც არის საკრძალული.
როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანის მხრიდან ცხოველის გალიაში შეჭრის მცდელობა? ფსიქოლოგი მაია ცირამოა ამბობს, რომ არაფხიზო მდგომარეობაში ადამიანი ქცევას ნაკლებად აკონტროლებს და ზედაპირზე ის თვისებები ამოდის, რომელიც მისთვის უფრო ბუნებრივია.
ეს არის სადღაც კავშირში დაბალ თვით შეფასებასთან და იმასთან, რომ რაც ეს ბარიერი იხსნება ადამიან თავისუფლებაზე, ის თვითონ და ცდილობს აი ამ თავისი დაბალი თვითშეფასების ჰიპერკომპენსაციას და უშუალოდ რაღაცა ისეთი ქცევით, ხო, დაეჭიდება ლომს ან ვეფხვს ან ასე შემდეგ და თვითონ აი ამით საკუთარ თავს უმტკიცებს, რომ ის არის ძლიერი.
მისივე თქმით, ეს ყველაფერი იქიდან მოდის, რომ საზოგადოებაში მამაკაცებზე ძალიან მაღალი სოციალური წნეხია. საზოგადოება მათგან მოითხოვს იყვნენ ძლიერები.
ყონებისმიერი პატარა ბიჭი არის აი ამ სერიოზული გამოწვევის წინაშე, რომ მან არ უნდა იტიროს, მას არ უნდა შეეშინდეს, იმიტომ რომ ის კაცია, თითქოს ეს კაცისთვის მიუღებელი ქცევაა, შიში და ტირილი და რაღაც ესეთი ემოციების გამოხატვა. რაც რა თქმა უნდა მე თავისთავად თვითშეფასებაზე აისახება. და ხშირად ეს მე გადადის რაღაცა ასე თქვა ძალადობრივ და აგრესიულ ქცევებს. ხო, ესე არის ჩადებული, რომ ნუ აი ერთი შვილი მაინც გავსართე, ხო, რაღაცა ხოთან მეომარი და ესეთი ტიპი. ეს არის ჩვენი საზოგადოების სოციალური შეკვეთა რა მამაკაცებისათვის.
მისივე თქმით, ცხოველის წამება, რაც მოზარდობის ასაკში შეიძლება გამოიკვეთოს, ძალიან საყურადღებოა და ნიშანია იმისა, რომ სერიოზულ ემოციურ პრობლემებთან გვაქვს საქმე. მაია ცირამოა ამბობს, რომ ცხოველებს ძირითადად ის მოზარდები აწამებენ, რომლებიც თავადაც აგრესიულ გარემოში იზრდებიან. ამ შემთხვევაში ყველაზე მოწყვლადები არიან არამტაცებლები, არამედ შინაური ცხოველები, ქუჩის ძაღლები ან კატები. საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარე თეიმურაზ ციქორიძე ამბობს, რომ საქართველო ევროპაში პირველია დაკბენილი ადამიანების რაოდენობით.
რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე აგრესიული ძაღლები ქვს თვათ, თუ ნიშნავს, რომ ყველაზე აგრესიული ხალხია და შესაბამისად ძაღლი ადეკვატურ რეაგირებას გამოხატავს. სისასტიკეს მიხედვით არის გაუგონარი ფაქტები, საქართველოში. აი გუშინაც ჩამოიყვანეს რაჭე და ძაღლი, სადაც ნაჯახი ჩაარტყეს, მერე ქვა ჩაარტყეს, იგივე ლეკვების გადაყრა ნაგვის ურნებში, მდინარეებში, ცხოველების დარტყმა, მოკვლა, ჩვეულებრივი მოვლენათ არ არის კანონმდებლობა და შესაბამისად საგანმანათლებლო სფერო არ არსებობს სამთავრობოსთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი უკვე სახელწია.
იგივე ამბობს ფისომოყვარულთა კლუბის წარმომადგენელი ბელა მაღრაძე. მისი თქმით, ბავშვები ზოგჯერ ექსპერიმენტებს ატარებენ კატებზე და არამარტო კატებზე.
რომ არ ზრდიან ალბათ ოჯახებში, არ ასწავლიან ეს თაობიდან თაობას ალბათ გადაეცემა სიძულვილი. მე რაღაცა ალბათ, რა ვიცი, გასართობის ნაკლებ არ ვიცი, ვერ გეტყვით. წარმოუდგენელი რამე ხდება, ბევრი რამ, ბევრი ახსნა აქვს ზოგადად. გაუნათლებლობა.
ფსიქოლოგ მაია ცირამოას თქმით, ადამიანს ბუნება უნდა უყვარდეს. ის ფაქტი კი, რაც რეალობაში ხდება, იქნება ეს ცხოველების წვალება თუ ხეების ჩეხვა, უშუალოდ საზოგადოების კრიზისს გამოხატავს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Press 1, Fiddler's press 2, Drinks press 3, for you press me, for drama press 4, for comedy 5, for action press 6, for you press my mix, for people press 7, for alias press 8, for delinquent press 9, for you press jump, for record press red, for play press my head, for stop press your jab, for you going, you going, you going, you going. Go mad like a machine when you plug it in. Kiss that sound like your mama kissed your dad and made you drum addiction freak. Freak. Electronic sympathy. Slide bass, loco punk, get wacko on a kick drum, 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 drum. Alright, 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 alright. Press 1, for food press 2, for lights press 3, for fight press me, for bass press freak, for vocals press 5, for drums press 6, for read press my lyrics, for jazz press 7, for fly high press heaven, for back press 8, for 9, 10, 11, for record press red, for play press my head, for stop press your jam, for you going, you going, you going. When you go mad like a machine when you plug it in. Kiss that sound like your mama kissed your dad and made you drum addiction freak. Freak. Electronic sympathy. Slide bass, loco punk, get wacko on the...
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გასაცნობი ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მე ეთერს დაუთმობ დავით ჩიხლაძეს. ის ამზადებს ხოლმე კვირაობით საღამოს გადაცემაში ახალგაზრდულ პროგრამას. ამჯერად მის მიერ წინა კვირისთვის მომზადებულ მასალას გავიმეორებთ.
დელროი ედუარდსია მაიკელი ტოვლილი იყო, რომელიც ბრიტანეთში თავშესაფრის მიღებას ცდილობდა. საბოლოოდ კი მას უარი უთხრეს და 2005 წელს უკან იამაიკაში დააბრუნეს. დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში ის იარდის ბანდის წევრებმა მოკლეს. ამას დიდი გამოყვაურება მოჰყვა მაშინ. ბევრს აკრიტიკებდნენ ბრიტანეთის საიმიგრაციო კანონებს, საუბრობდნენ ედუარდსის პერსონაზე, მის მნიშვნელობაზე იამაიკაში და ასე შემდეგ. თუმცა დღესამდე ლოი ედუარდსი არ უნდა ვისაუბროთ სხვაზე. შეიძლება იმაზე, ვინც მისი სახელი აიღო და მუსიკის გადატრიალებას შეეცადა. ბრენდონ ეივერი პერლმანი, რომ პერლმანის ჰელბოის შვილი ლოს-ანჯელესიდან, რომელიც 18 წლის ასაკში გაექცა თავის ქალაქს, გადავიდა ნიუ-იორკში, სადაც რონ მორელისთან ერთად დაარსა ლეიბლი Long Island Electrical Systems, LICE. ლეიბლზე ორი EP გამოუშვა, აქედან პირველი For Club Use Only იყო ის ვაიბი, რომლის გამოც შემდეგ ლეიბლმაც და ედუარდსმაც გამორჩეულა დაემკვიდრა თავის სცენაზე. No. რაღაც პერიოდის შემდეგ ედუარდსი თავის ქალაქს დაუბრუნდა ლოს-ანჯელესს, სადაც დაიბადა და გაიზარდა. თუმცა ბრენდონ აივერი ნამდვილი ედუარდსისგან განსხვავებით იქ შვიდად ცხოვრობს. სიმშვიდეში იმას გულისხმობ, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, თორემ სცენას ედუარდსი და მისი ლეიბლი LA Club Resource სიმშვიდის გარანტიას ნამდვილად არ აძლევენ. პირიქით, ედუარდსი კონტროვერსული ფიგურაა, რომელიც მუდამ ვიღაცის ან რაღაცის წინააღმდეგ მიდის. მისი მუსიკა მისი მუსიკაა და არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა გავლენები მოქმედებს მასზე კონკრეტული ალბომის, EP-ს ან ტრეკის კეთების დროს. დელროი ყოველთვის დებს მუსიკაში რაღაც ავთენტურს, არ ამშვიდს. ეს ტრეკი წარმოადგენს ალბომ Slow Down Funk, რომლის უკვე სამი ნაწილის გამოვიდა ლეიბლზე LA Club Resource. ალბომში შესული ტრეკები ძირითადად G-Funk-ის და ეგრეთ წოდებული Chop Dance Crew-ით გალენით შექმნილი მუსიკაა, რომელსაც დელროი ედვარდსის დამახასიათებელი გეტო ჟღერადობაც ერთვის. ცოტა ხნის წინ დელროი ედვარდსმა ახალი ალბომი გამოუშვა თავის ლეიბლზე. Hanging at the Beach უმეტესად Left Field House ტრეკების ალბომია, რომლებსაც მუდამ თან გასდევს ზუსტად ის დამახასიათებელი უნიკალური ჟღერადობა, რის გამოც დელროი ედვარდსი არის და ალბათ კიდევ დიდი ხანი იქნება სცენის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტი.
Ველოდ თქვენ მოისმინეთ ახალგაზრდული პროგრამა, მისი ავტორი დავით ციხოზია. რადგან თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება გასულ 1 საათს პრაგ სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.
To get sneezes or nasty diseases. Take good care when I'm not there.